zisimamishe hapa tulipoishia kwa lengo la kuwa sehemu ambayo tulikusudia kesi fulani tumechukua, japokuwa kuna sehemu fulani tumeiacha, lakini bado si kitabu rasmi cha ndani ya Sheikh al-Islam ya Imam al-Qahtani. Nuniya sio katika sehemu rasmi ya Nuniya ya al-Imam al-Qahtani. Tumeona vizuri kwani sio darasa letu rasmi. Kwa hiyo kutokana na changamoto ya kipengele hiki ambacho tunakigusa leo, mimi napendelea hiyo pale tulipopasoma inatosha. Lakini hapa tunapoanza leo pazuri sana, kwa sababu tulizungumza mwanzoni mwa utangulizi, kama hapo nilizungumza na kama mtakuwa mnakumbuka, elimu ya akida inazungumzia yale yanayohitajika kuitikadiwa kwa wewe mwenye akida hiyo. Wakati huo pia inatia dosari kwenye akida zisizokuwa hii ambayo unaisoma ya Mohsen. Umeelewa vizuri? Elimu ya akida sahiha ya ahli sunna wal jamaa inakujenga wewe katika moyo wako kuitikadi kile kinachotakiwa kwa mujibu wa Qur'ani na sunna kiitikadiwe. Wabe? Lakini pia inafanya munakasha na mitazamo isiyokuwa ya kwako, mitazamo ya wapinzani wako katika akida. Inafanya munakasha na kukosoa na kutia udhaifu katika mitazamo ya pili. Umeelewa vizuri? Hii ndiyo akida. Na hapa ndipo kwenye tofauti baina la aqidati wa tawhidi liman yufarikuna bainahuma. Hapa ndipo kwenye tofauti kati ya aqida na tawhidi kwa wale ambao wanamtazamo wa kufarikisha kati ya aqida na tawhidi. Kwa sababu kuna ahli ilmi ambao wanajalia aqida ndio tawhidi, tawhidi ndio aqida. Lakini pia kuna ahli ilmi ambao wanajalia baina ya aqida na tawhidi kuna khususu na umum. Sawa? Aqida ni ahamu mina tawhidi. والتوحيد جزء من العقيده. تمام؟ فسقوال المنتظم وكفركش بين عقيده وتوحيد. ميونغوني من الفروق تفاوتي zilizopo ndani ya baina ya aqida na tauhid ni kipengele cha aqida kuzungumzia mtazamo sahihi pamoja na kukosoa mtazamo sio kwa sahihi. Jambo ambalo kwenye tauhid halipo. Tauhid mlango wake ni kukujulisha mambo ya uluhiyati, mambo rububiyati na mambo ya asmaa wa sifati. Inakulea katika kujua mambo ya uluhiya na mambo ya rububiyya na mambo ya asmaa wa sifati. Hii ni nini? Tauhid. Aqida imepiga hatua palipozungumziwa kwenye mlango wa asmaa wa sifati, ikathibitisha kwa upana kabisa mlango wa asmaa wa sifati, lakini pia ikaanza kukosoa mitazamo mingine isiyokuwa hii. Na hicho kipengele ndicho tulichonacho leo kwenye darasa hili. Mtazamo wetu tulionao kwamba Qur'an kalamullah, alaysa kadhalik? Qur'an ni maneno ya Allah. Ashahid min al-lamia, ushahidi kutoka kwenye lamia kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Habichi, ushahidi kutoka kwenye lamia kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Mwingine, wa aqulu fil qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al karim al mursal. Al qur'an yuhaddithu al qur'an aw yuhaddithu al qur'an. Hi qur'an inasimuliwa na qur'an yenyewe ni nini? Wapo aina ni maneno ya Allah, ni uteremsho wa Allah. Tunaona vizuri aina fa huwa al karim al munazzal au al mursal. Tunaona vizuri. Huo ndo mtazamo sahihi tulionao. Lakini kuna watu wanasema hapana, Qur'an sio maneno ya Allah. Qur'an ni nini? Kiumbe cha Allah. Ambao tunanafishiana nao katika mlango huu leo ni hapa. Je, Qur'an ni maneno ya Allah? Jawabu ndio, Qur'an ni maneno ya Allah kwa sababu ya adilla al-mutawatira ad-damira tulizozitaja kwenye durusu zilizopita. Dalili nyingi ambazo za kukata ambazo haziwezi kukabiliwa na hoja yoyote juu ya kuthibitisha kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Sawa? Sasa imekuja sehemu ya pili, kuna watu wanasema hapana, Qur'an si maneno ya Allah. Qur'an ni kiumbe cha Allah. Na mmoja miongoni mwenu aliuliza, je, kuna dalili gani ambazo amezitumia baada ya kuwa dalili hizi za kuthibitisha kwamba Qur'an ni maneno ya Allah zipo wazi? tena ziko sahihi. Hazihitaji tawili, zinajitosheleza zenyewe. Kwa nini hawa watu wakawa na mtazamo kinyume na huu? Hoja gani za msingi walizotumia? Asikiliza. Anasema kama al-Adani shubahatu ahli at-ta'tili fi sifati al-kalam. Shubha, utata waliojenga watu wa ta'til katika sifa ya Allah kuzungumza. Utata waliojenga watu ambao wanafanya ta'til. Ta'til maana yake ni kupondoa sifa za Allah tabaraka wa taala. Lakini kinyume chake ni ithbatu. Ukithibitisha wewe utakuwa hujafanya ta'til. Ukifanya ta'til maana yake hujafanya ithbat. Umeelewa vizuri? Sawa? Sasa hao wanafanya ta'til, wanaozipinga sifa za Allah na hasa sifa hii ya kuzungumza kwa Allah ambayo ndio inathibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Kauli tata zao zinazo wanazozitumia ni zipi? Kauli tata zao wanazozitumia au adilla? Adilla tata zao wanazozitumia ni zipi? Unaelewa vizuri? Qalu, wanasema huwa makhluqun. Qur'ani ni kiumbe cha Allah. Na wala sio maneno ya Allah. Wastadallu, wakatoa dalili na haya yafuatayo. Nukta ya kwanza au dalili ya kwanza iliyotegemea ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko ndani ya suratu Az-Zumari aya ya 62. Allah anasema Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo mwenye kuumba kila kitu. Sawa? Katika aya hii ya Allah tabaraka wa ta'ala, wao wakasema wa anna kulla, hakika neno kulla tufidul umum, linafidisha kuenea kila kitu. Na kwa sababu neno kullu linafidisha kuenea kila kitu, na hapa Allah anasema ameumba kila kitu kwa tamko la kullu, basi kila kitu kitakuwa ni kiumbe pamoja na Qur'an. Nasema ya Aba Abdurrahman, naweza kujichomoa kwenye mtego? Lazima utulie kijigo tu kwa nazoni hapa, na naweza pakuvua hizo kamba, vinginevyo kitanzi kimeshakaa. Asubiria masaa yako, sema bakia nusu saa au dakika 5 10 ukate na ukizidisha msingi wa kitanzi hicho, ni hakika kweli walivyosema kullu min alfadhil umumi allati tufidu al-istifraq. Hakika kullu ni katika matamko ya jumla yanayokusanya, ambapo pia yanafidisha kuenea kila kitu. Kwa hiyo kitamkiwa kullu, na kile kilichotajwa baada ya kullu kitakuwa kinabeba kila chenye kufaa katika wasfu uliosifiwa na hiyo kullu. Sawa? Hapa wasfu ni al-khalq. Fa kullu shay'in makhluq. Amen. Nikisema hapana, kullu hiyo sio hivi, basi na sita ndio basi kullu bila sio kila kitu. Sawa? Na hili mnasema kullu maana yake ni kila bid'a dalala, sio? Basi na hapa kullu shay'in makhluq. Nukta ya kwanza, ya? Haya. Ya pili, wametoa dalili katika kauli ya Allah iliyoko ndani ya sura Az-Zukhruf aya ya 3, ambapo Allah anasema inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Hakika mimi Allah Mola wenu nimeifanya hii Qur'an kuwa ni ya Kiarabu. Fakalu, wao wakasema waljalu huwa alkhalqu. Neno jaala linakuja kwa maana khalaqa. Watadalla biqawlihi ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur bimaana khalaqa adh-dhulumati wan-nur. Ja'ala bimaana khalaqa. Wa ayatu muta'addida ja'at bikalimati ja'ala tufidu bimaana al-khalq. Wa minha hadhihi al-aya al-madhkura qariban. Na atakayepinga hivyo kakosea kweli. Neno ja'ala linakuja katika maana zake kwa maana khalq. Ja'al bi maana khalq. او جعل بما لا خلق kwa hapa alikosema inna ja'alnahu hakika mimi Allah nimeiumba Quran Arabia kwa lugha ya Kiarabu ya Aba Muhammad kasema hiyo hapo kubali hata wasemaje wewe kubali sio naam kwa hiyo kubali usipige kile mbele za watu sikubali watu wakupiga na hoja sawa utakataa wewe unaosikiliza utakubali wadhi ya ikhwani dalili ya pili yo dalili ya tatu katika suratul anbiya aya ya pili Allah anasema ma yaatihim hawatajiwa washirikina min dhikrin katika aya miongoni mwa aya za Qur'ani min rabbihim zilizotoka kwa Mola wao muhdathin zilizokuwa mpya zenye kuzushwa zilizokuwa mpya zilizokuja katika sura upya illa samauhu isipokuwa huwa wanazisikiliza aya hizo wahumu ya lahabuni hali ya kuwa wanafanya mizaha na mchezo hawajali wala hawaipi thamani ya Qur'ani aya zile mpya zinazoshushwa kwao kutoka kwa Mola wao tumeelewana eh wakasema neno hili muhdathin wal muhdathu makhluq neno muhdathin ni makhluq kwa nini kwa sababu kile ambacho chenye asili ya kuwepo ndicho ni khaliq ama chochote ambacho kimezuka hicho ni makhluq sawa na nabii na damu ni makhluq kwa sababu ametokea kwa sababu hawakuwepo kabla ya hapo wangekuwepo angejipa nafasi ya uumbaji kwa sababu hawakuwepo wao ni viumbe kila kile kilichokuwepo kilichokuwepo baada ya kuwa hakikuwepo hicho ni kiumbe ikhwani naelewa vizuri dalili zao hizi tatu wakasema kwamba Qur'ani ni makhluq wakaongezea na nukta moja ya kukazia qalu wakasema innal kalama nasani hakika mazungumzo ni kitu ambacho chenye hisia za kuwepo ambacho hakijitegemei chenyewe nasani maneno ni kitu ambacho chenye kuwepo bila kuwa na asili yake sawa maneno ni kama pumzi tu haiwezekani ikawa ni kiu haiwezekani ikawa inajitegemea kwa vyovyote itakuwa inachokitegemea sawa wakasema wastadallu biqawli al-aqal wakatoa dalili na maneno ya mshairi mkristo wakatoa dalili na maneno ya mshairi mkristo katika kuthibitisha itikadi ya Kiislamu na kadiri unene ili uone kwamba ahli al-batil namna gani wanadondoka katika mitazamo sawa huyu mkristo ambaye anaitwa Aqal ambaye anaitwa Ghautu ibn Ghiyath na atakuja jina lake kwa upana kwa sababu kuna beti iko katika nani ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amemtaja wa idha sadallu yaqulu qala al-aqal sawa anasema qubhan liman nadaba al-qur'ana wa ra'ah ubaya ulioje kwa mtu ambaye ametupa Qur'ani nyuma ya mgongo wake wa idha sadalla yaqulu qala al-aqal anapotakiwa kutoa dalili anasema amesema nani hapo tutakuja kumweleza aqal ni nani na kuna maneno mengi ahli alimi wamemzungumzia huyu aqal ni nani aqal alikuwa ni mshairi wa Kiarabu mkristo katika maneno yake aliyozungumza kwenye mashairi yake alisema innal kalama la fil fuadi wa innama juhila al-lisanu ala juhila al-lisanu ala al-fuadi dalila malana mzuri sawa soma hiyo beti innal kalama la fil fuadi wa innama juhila al-lisanu ala al-fuadi dalila innal kalama la fil fuadi wa innama juhila al-lisanu ala al-fuadi dalila إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلا
جعل اللسان على الفؤاد دليلا
أقبل أنا سيما إن الكلام لفي الفؤاد حقيقة ما نينو نكيلك نتشكوك تكتفوه mtu anachokihisi akakifikiria akatamani akitamke. Haya ndio maneno. Sawa? Wa inna ma, hakika mambo yalivyo, jua ila nisanu, umewekwa ulimi, umeumbwa ulimi, ulimi ala alfuadi dalila, kuwa ni dalili ya kujulisha kile kilichoko ndani ya moyo. Sawa? Lakini hakika kabisa ya maneno ni kile kitu kilichopo hapo. Moyo. Na hapo akasema kalamu na sani. Maneno ni kitu kilichopo ndani ya moyo. Sawa? Hauwezi ukasifia kwamba hii ni sifa ya Allah tabaraka wa taala, ni kitu kilichopo ndani ya moyo. Sawa? Ulimi umeamrishwa tu utamke. Sawa jamani? Mimi niko na wajibu Mu'tazila na wale wanaokwenda katika madhhabu yao. Katika hoja hii ningeambia hii, ikiwa kalamu au maneno ni kitu kilichopo ndani ya moyo, ulimi umejaliwa dalili tu ya kuelekeza kile kilichopo ndani ya moyo. Kwa hiyo nataka kusema ndani ya moyo wa Allah kuna kitu kimeumbwa. Sawa? Ndio.
Msumari
kwao. Beti hii ni adhabu kwao. Sio furaha kwao. Ukisema kwamba beti hii ni ushahidi wa kwamba Qur'ani ni kiumbe cha Allah, hayo ni maneno makali sana mnayasema. Sawa? Ina maana kwamba Allah tabaraka wa taala kwenye moyo wake ana kitu alichokiumba. Sawa? Ulimi wake kaja kutamka kile kilichoumbwa ndani ya moyo wake. Qur'ani si kiumbe? Na Allah ndio ametamka. Lakini wao walipotoa dalili hiyo wakusudia hivi. Ulimi hauna hukumu ya maneno. Wametoa dalili hii kwa kusudia ulimi hauna hukumu ya maneno. Ulimi ni kama remote tu, naambiwa tamka, inatamka. Lakini asili ya kitu maneno hakuna. Hizi ni hisia tu za moyo wa mtu. Hisia zile zinakuja kuashiriwa na kudhihiri katika nini? Ulimi. Wametumia beti katika kufunga kabisa mlango wa kuzungumza. Kuzungumza hakuna. Sawa. Hapo naweza kupiga tena kitanzi kingine kaambia sasa mbona unasema? Hamna kuzungumza. Hii ni hisia tu za moyo. Kalaana huko ni kujikanyaga kutokwa na mwelekeo. Bismillah. Ahli al-ilm wamejibu hoja hizi kwa mjibu haya kwa tano. Ar-raddu ala hadhihi ash-shubahat. Majawabu ya wanawazuoni kutokana na kauli mbiu hizi tata ambazo wamezijalia kuwa ni dalili katika kuthibitisha mtazamo wao. Radi ya kwanza, al-ayatul ula, aya ya kwanza, anna hadha min babil aami al-maqsus. Hiyo aya waliyotumia inasema Allahu khaliqu kulli shay'in. Hiyo neno kullu ndio ni katika alfadhu al-umum, ni katika matamko yanayokusanya, lakini hapo yamehibitiwa. Kweli kiasili ni khali ni am, sio? Lakini dalili hii am imekuja dalili nyingine ambazo zimeifanyia dalili hii takhsis. Maana jele bado sipo kuzungumza kule, tukasema ametoa dalili kwenye neno kullu, inna kulla shay'in khala, Allahu khaliqu kulli shay'in, sio? Allah ni muumba wa kila kitu. Wakatumia dalili ya neno kullu kufidisha kila kilichopo kimeumbwa, sio? Sasa jawabu la kwanza aliyotoa, tunakubaliana kwamba neno kullu ni katika alfadhi al-umum, lakini kullu hii ya kwenye aya hii imefanywa takhsisi na aya nyingine, imedhibitiwa ule ujumla wake. Kuna baadhi ya vitu haivigusi hiyo kullu yenu, na hii ni jambo lipo katika lugha ya Kiarabu, lipo katika muktadha wa Qur'ani na Sunna. Tumeelewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu neno kullu linapotamkwa kiasili, na ndiyo muktadha wa lugha ya Kiarabu kukusanya kila kinacho sare kwenye ile kullu, ila ije karina ambayo inaondoa ile tamko kullu katika ujumla wake na kujalia kwamba kullu hapo imekusudiwa 1, 2, 3 na 1, 2, 3 hadi ingie kwenye hiyo kullu. Narudia tena nieleweke. Muktadha wa lugha ya Kiarabu na tamko kullu asili yake ni kukusanya kila kinachofanana na ile kullu. Kila kilichotajwa kudhibitiwa na ile kullu kinaingia katika msemo wa kullu. Wazi? ila ije dalili ya kando ya nje itakayotoa sura hiyo kullu kutoka kwenye kukusanya kila kitu kinachofanya kwenye hilo jambo, ikawa imedhibiti kwamba kullu hii hapa itakuwa 1, 2, 3 tu, sio 1, 2, 3 zilizobaki. Maelezo yanaleta ushahidi wa nisikize kwa makini. Allah tabaraka wa taala katika sura al-Baqara alipokuwa anamweleza Ibrahim aliposema rabbi arini anzuru ilayk, aliposema rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta, ewe Allah nifunulieshe nini vipi unapokuwa vilivyokufa. Qala awalam tu'min, Allah akamwambia Ibrahim, Ibrahim wewe uamini? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, Ibrahim akasema pala mimi ninaamini lakini ninataka moyo wangu tulizane. Qala Allah ta'ala, Allah akasema kwa Ibrahim fakub arba'atan min at-tayri, chukua ndege wanne fasuruhunna ilaika, wachinje wakatekate wachanganye changanye nyama zao, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an, kisha hiyo nyama ya ndege iweke katika kila jabali kipenge kipande kidogo kidogo cha nyama. Hapa ametumika neno kullu, halafu hiyo tajwa baada ya kullu ni jabali, ina maana kila kinachoitwa jabali kinabidi kiwekewe nyama. Sawa? Kilimanjaro pia. Meru. Sio? Uhudi. Kote kule daima alipeleka nyama. Kwa sababu kullu na muktadha kupeleka kote. Kullu, kila kinachoitwa jabali kilikuwa kinatakiwa kiwekewe nyama. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Kullu hii ni katika alfadhi al-umum al-mahsus. Ni katika matamko ya jumla yaliyothibitiwa. Na taksisi yake, kalima yake ya kuthibiti ni kitu gani? Ni tafsiri iliyokuja kutokana na ulama utafsiri wa mimi huwa Abdullah ibn Abbas. Alladhi kala, kanat arba'atu ajbun. Yalikuwa majabali mangapi? Kwa hiyo kauli ya Allah, thumma ja'ala ala kulli arba'atin min al-jabal, kisha jaalia katika kila jabali moja miongoni mwa majabali mangapi? Angekosa kuweka jabali moja Ibrahim katika manne, angekuwa hajatekeleza amri. Ama kukosa kuweka jabali Kilimanjaro, jabali Meru, hana kosa kwa sababu hayakukusudia majabali hayo. Kwa hiyo ni aya al-mahsus. Tumeelewa vizuri? Ni tamko la jumla lililokuja kudhibitiwa baadhi ya vitu. Sawa jamani? Utasema neno kama haya katika kauli ya Allah tabaraka wa taala katika sura al-Kahfi, wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Alikuwa baada ya mfalme yule, baada ya sehemu ile, kuna mfalme kule mbele anapora kila jahazi. Tamam. Lakini jahazi hili la Musa na Khidri lilipita, huyo mfalme alikuwa amelala. Kwa nini aliacha? Wakati ya'khudhu kulla safina. Tumeelewa vizuri? Sasa katika kisomo cha pili cha aya hii ambacho kimefanya na kundi kubwa la maswahaba, miongoni mwao ni mwanawazuoni mkubwa kisahaba Abdullah ibn Mas'ud, anasema ya'khudhu kulla safinatin salihatin, alikuwa anachukua kila jahazi lililokuwa zima. Na ndio maana la Musa na Khidri liliachwa kwa sababu walilitogoa ili lipite salama. Mfalme huyo alikuwa na hila, anachukua jahazi lililokuwa zima. Khidri alipolitogoa jahazi lile, Musa akaja juu, sawa, akamwambia takariku halitaharika ahlaha, wewe umeliharibu jahazi ili uangamize watu wake walioko ndani ya jahazi hili. Jawabu la Musa, jawabu la Khidri likawa ni hili, kwamba nimetogoa hili kwa sababu kuna mfalme ambaye anachukua kila jahazi lililokuwa zima. Kwa kullu hapo amefanya kazi yake ile ya kukusanya kila jahazi, lakini jahazi hapo linakusudiwa lililokuwa zima, na karina yake ni kisomo cha pili cha aya hii ya kudukulla safinatin saliha. Hii ndio imedhibiti kullu ile ya kusanya kila jahazi. Tumeona hizi ni dalili za kuashiria kwamba kullu kuna wakati inakuwa ni mahsusi. Sawa? Ama dalili ya kuthibitisha asili ya kullu inathibitisha umumu wal istitraq, قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا فإن كل محدثة بدعة، حديث جابر بن عبد الله عند صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، فإن كل محدثة بدعه. تمنى لك زوري. اي نعم. ايضا فيها حديث ناني حديث عن البعض ابن ساريه. البعض ابن ساريه عند اصحاب السنن وهو حديث صحيح. تمنى لك زوري اخوان. طيب. قال حقا نبينا صلى الله عليه وسلم انسمى كل بدعه ضلاله. سواء kulu hii imekaa katika mlango wake chochote kinachotoa uzushi kwenye dini kitakuwa ni potofu haina karina ya kusarifisha kutoa katika umumu wake kujalia kwamba ni am al-makhsus mpaka hapo tumeelewana wapi yeye kwa sawa atunaenda akasema ai maana yake akasema ala min al-aam alladhi urida bihi al-khusus au ni katika matamko ya jumla lakini amekusudia vitu maalum akasema ai anna allah maana yake hiyo aya hakika allah mtukufu khaliqu kulli shay'in makhluq maana nzuri allah ni muumbaji wa kila kitu kilichoumbwa yeye ndio muumbaji wake kila kitu ambacho kinaitwa kimeumbwa basi allah ndio muumbaji wake. Tumepata wapi maneno ya makhluq? Wakati aya ndani ya Qur'an ipo Allahu khaliqu kulli shay. Haikumaliza makhluq. Imeshia Allahu khaliqu kulli shay. Sio? Kwa sababu ya kukusanya adilla aljanibiyya allati tanfi hadha almaana. Kuzikusanya dalili za kando ambazo zinapingana na maana ya kukusudia kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema kul ayu shay'in akbaru shahada. Kul, sema Muhammad. Waambie watu wako ayu shay'in. Kitu gani? Atba ushahada. Ambacho kina ushahidi mkubwa zaidi. Qulillahu. Jibu, kitu chenye ushahidi mkubwa zaidi ni nani? Allah. Fasamma Allahu nafsahu shay. Alaysa kadhalika? Allah hapa amesema ayu shay'in. Kitu gani? Jawabu likaje Allah. Allah ameita nafsi yake nini? Shay. Tumeelewa? Ha, katika msemo Allahu khaliqu kulli shay. Anaomba kila kitu shay hii ya Allah pia yeye pia tajuma. Naelewa sijui hapo vizuri. Hapa amesema hali kukuli shay na kule anasema ayu shay'in akbaru shahada. Asili ya matamko yenye usawa wa herufi maana zake zinaambatana ila itakapokuja dalili ya kubainisha maana hii sio ile iliyotangulia. Sawa jamani? Sasa muda wa kuwa imetajwa hali kukuli shay na itakajwa pia ayu shay'in akbaru shahada. Shay'i na shay'ina ni kitu hiki kimoja. Ukisema Allah khaliqu kulli shay, kila kinachotoa shay kimeumbwa, basi Allah pia atakuwa ni kiumbe. Maana nzuri. Sawa. Je, anasema hivi? Na ikiwa anasema hivyo maana yake ni kwamba basi ile khaliqu kulli shay ni am al-makhsus. Dalili yake kwa makhsus ni kwamba Allah khaliqu kulli shay ni makhluq. Ama hadhi al-makhluq laysa bi khaliq. Allah ni muumbaji wa kila kitu kilichoumbwa. Ama kisichoumbwa aya hii haikusudiwa. Haja kumelewa. Safi kabisa. Sawa. Aya kwanza ya mawakazi na wale wanaokwenda katika mtazamo wao imedondoka kwa mtindo huu. Maakul au ghairu maakul. Nakubalika kiakili au kubaliki? Naam. Haikubaliki. Nakubaliki. Halasa. Kwa hiyo aya hii haiwezi kuwa ni dalili ya kuthibitisha kwamba Qur'an ni makhluq. Sio? Akasema au min al-aam alladhi urida al-khusus ay anna Allah khaliqu kulli shay'in makhluq, maana yake ni kwamba Allah ameumba kila kitu kilichoumbwa. Li anna al-mu'tazila, kwa sababu hata mu'tazila wafuasi wa wasi ibn Ata yaquluna bi ithbati dhati ghayri makhluqa, wao pia wanasema wanathibitisha kuna dhati isiyoumbwa ambayo dhati ni nani? Allah tabaraka wa taala. Tumelewana vizuri. Sawa. Fasamma nafsahu shay'an. Allah akaita nafsi yake nini? Shay'an. Wapi ya ikhwani? Tumeleka vizuri hapo. Ameita kila kitu shay'an ikhbaran. Katika hali ya kutolea habari. Fahali ya dukul fi hadha. Je, tutaingiza Allah kujiita shay, tutaingiza katika kauli ya Allah Allahu khaliqu kulli shay ili naye aya amejiumba? Fa in qalu la, wakisema hapana, fa naqulu lahum, si tutaambia wao العقل يرفض التفريق بين المتماثلات. Akili inakataa kufarikisha kati ya viwili vyenye kufanana. Pia msali maneno hayo ya hifadhi atakusaidia katika elimu yako. Al-aqlu yarfudu at-tafriqa. Akili inakataa, yani kiakili. Kiakili haiwezekani kufarikisha baina al-mutamathilat, kati ya vingi vilivyofanana. Ile neno ni shay na lile pale ni shay. Hakutambia shay hii na ile shay ile ni kitu vitu vili tofauti. Kwa kigezo gani? Shay hii ndio shay ile kule. Fa na na hapo ndio kwenye usawa. Lakini usawa uliopo ni kwamba shay ile kule ni amu al-mahsus. Umeelewa na vizuri? والقول في ذا الذات ناونaposemea kuhusiana na dhati kama dhati ya Allah kal qawl fi sifat vile vile unachokusema kwenye sifa za Allah sawa unapozungumzia dhati ya Allah ukahitaja kwa sifa unayohitaja kwa mujibu wa dalili basi vile ulivyosema unatakiwa useme pia katika sifati lahi kwa sababu yahdhu hadwahu dhati ya Allah inafanana na sifa za Allah kwa sababu dhati ya Allah ni mkusanyiko wa sifa zake. Dhati ya Allah ni mkusanyiko wa nini? Sifa zake. Sawa? Usio kasema sifa yake hii ya shay imeumbwa ama dhati yake haijaumbwa. Haya maneno tutakudai dalili umeatoa wapi na umefunia kigezo gani kupita kwenye mapito haya. Sawa? Baada ya kuwa utasema shay ni sifa yake, basi vile utakavyosema kwenye sifa yake unatakiwa useme kwenye dhati yake hivyo. Au vile ulivyosema kwenye dhati yake kwamba dhati yake Allah hajaumba ama hii sifa yake imeungwa, hapa pia utafikia kwenye muhali. Kitu kimoja kina sehemu kimeungwa, sehemu nyingine jambo ambalo ni muhali. Abu Abdullah Abu Abdul Wahhab asema nini? Naam, ndio nika kuna sehemu naipenda kwenye akida, basi ni kwenye sehemu ya kufanya munakasha katika adiyani watijahati al-ukhra, sehemu muhimu sana ya akida. Baada kuwa wewe una akida yako sahiha, basi sehemu muhimu sana kwenye akida ni kufanya munakasha na akida nyingine, kwa sababu asiyejua kinyume na mtazamo wake anaweza kaingia kwenye huo mtazamo sio kwa wake, sababu hajui kama uko dhidi yake. Sawa? Anasema Umar bin Faruq yanqudu ura al-islami urwatun urwatun idha nasha'a fihi man lam ya'rifu al-jahiliyya. Fundo la Uislamu litafunguka kipengele baada ya kipengele atakapoishi kwenye Uislamu mtu ambaye hajui jahiliya ilikuwa vipi. Kwa sababu asipojua jahiliya akaletea jahiliya na haijui kama ni jahiliya, atashindwa kuingia. Anafanana mtu ambaye anajua uovu afa katubu na yule ambaye haujui kabisa uovu na uovu huo umekuja mbele yake. Watakuwa njia ni sasa. Kuna mtu anaujua uovu ulivyo, ameshatubu kwa Mola wake na Allah Mola wake amekubalia toba. Sio? Na mwingineo aujui ujinga ulivyo. Halafu na ujinga umekuja mbele yao wanauona. Yupi yupo karibu na kuathirika na ujinga ule? Ama aliyojua anajua huo ni uovu. Na mimi naujua ndani wake na inshallah. Ikhwani tumeelewa na vizuri. Na kipo au da hadha alhad. Inshallah. Naam. Al-aqlu yarfudu at-tafriq. Akili inakataa kufarikisha, kutenganisha baina al-mutamathilat, kati ya vitu vingi vyenye kufanana. Inakwenda inapita katika mapito yake. Inafanana na naam
hapo. Katika maneno ya kwa Allah khaliq kulli shay'in wa makhluq. Kasema kwa Allah anaumba vile vitu vyote kwa kuumba.
Allah ni muumbaji wa kila kile chenye kuumba.
Kasema vile ambavyo ni khaliq makhluq habibia. Sasa nikiuliza swali, vipi hivyo vitu ambavyo ni khaliq makhluq?
Allah. كلام الله يعني الله بصفاته وصفاته لأسمائه وصفاته ومن صفاته القرآن الكلام ومن ضمن الكلام القرآن hakuumba yeye, hakuumbwa yeye pamoja na sifa zake na maneno. Na katika jumla ya sifa zake ni kuzungumza. Na katika sehemu ya maneno anazungumza ni sana. Hilo zote ndio.